Dje Papa Benedikti 16 ishte për një vizit baritore një ditore në kasino Tokë Shën Benedikti dhe Shën Skolastikës. Paradite gjatë meshes në zemrën e kasinos, qytet martiri luftës së dytë botërore, Papa Ratzinger bëri thirrje për paqen në botë dhe ripohoi se humanizmi i vërtet nuk mund të shkëputet nga kërkimi i Zotit. Humanizmi i vërtet lidhet ngushtë me vëmendjen për më të fundit, për nevojtarët e për emigrantët. Papa u shprehu solidaritetin e tij edhe te papunvet e të pastreve të zonës.
Pasdite, Benedikti i 16 kremtoi lutjet mrëmësore në bazilikën e abacisë, themeluar nga Shën Benedikti, në praninë e abatëve e abateshave ardhur nga mbar bota. U kthye kështu në një vend ku ka kaluar çaste të paharrueshme lutjeje, në një vend ku dhuna e luftës nuk e doli mbanesh ta shlyej paqen, e në cilin ashtu si 15 shekuj më parë, jon fuqishëm thirrje e përhershme për të kërkuar Zotin. I shoqëruar nga kenga Laudes Regje, Benedikti i 16 hyri përsëri, këtë herë si pap, në bazilikën abaciale ku ndërohen relikët e Shën Benediktit, mësuesi i qytetërimit e quajti Papa, duke theksuar se nga ky vend buron gjithnjë paqje.
Non a caso è la parola pax ad accogliere i pellegrini.
Nuk është rastësi që fjala Pax i pret shtektarët e vizitorët tek porta e abacisë, rindërtuar pas shkatrimit të plot të shekut të kaluar. Ajo lartohet si qortim i heshtur që të fton të heqësh dorë nga çdo formë dhune për të ndërtuar paqen në familje, në bashkësi, ndërmjet popujve e në gjirin e mbar njerëzimit. Shën Benedikti e fton çdo njeri që ngjitet mbi këtë mal ta kërkojë paqen e ta ndjek.
E dërmuar por e rilindur, Benedikti i 16 kujtoi fjalët e skalitura në stemin e abacisë që përmbledhin gjithë historinë e saj. Abacia e Monte Cassinos, si një rrap mallështor i mjell nga Shën Benedikti, u dërmua nga dhuna e nga lufta, por i lini edhe më e fuqishme. Më pas ati shejt u ndal tek programi që shejti u la trashëgim murgjërve të tij, të mos i kundërven asgjë dashurisë Krishtit, një imperativ ky që dhe Benedikti i 16 e ka bërë të vetin. Më pas theksoi me fortë se njeriu nuk mund të realizojë plotësisht vetveten e nuk mund të jetë vërtet i lumtur pa Zotin.
Non vivere più per se stessi, ma per Cristo.
Të mos jetosh më për vetveten, por për Krishtin. Kjo i jep kuptim të plot njeriu që kushtohet atij. Na e tregon këtë Shën Benedikti që braktisi gjithçka e uvu për rrugë në gjurmët e Jezusit. Duke e mishrua në jetën e ti ungjillin, a ju bë nismetar i livizës e gjërë shpirtrore e kulturore të Perëndimit.
Në vijim Papa kujtoi manastiret benediktine që në shekuj u bën qendra dialogue që fal studimit e punës i dhuruan mbar popujve evropian zhvillimin moral, shpirtror e kulturor.
Preghiamo perché l'Europa sappia sempre valorizzare.
Të lutemi që Evropa ta vlerësoj këtë trashëgimi parimesh e idealesh të krishtere, cila përbën një pasuritë pashtershme kulturore e shpirtrore. Nga ky vend, përfundoi Papa, shejti pajtor i Evropës Benedikti vijon t'i ftojë të gjithë ta vijojnë veprën e tij të ungjillëzimit e të përparimit njerëzor.
Pasi përfunduan lutjet mrëmësore, Benedikti i 16 u gjunjëzua pranë varrit Shën Benediktit e të motrës së tij të shenjtë Skolastikës. Papa e përfundoi vizitën baritore në kasino me një lutje prekse për të rënët në varrezën polake të Monte Cassinos. Në këtë varrezë pushoi në paqe 1052 ushtarë të rënë betejën tragjike për të marrë me sulm majën e pushtuar nga trupat gjermane në maj të vitit 1944. Papa nezi një dhamb kushtore, më pas ju lut Zotit i jap mbar botës dhuratën e paqes, me çmuar nga çdo thesar që prishet. Ktu, para kryqeve të bardha, dëshmitare të prekshme të tragjedisë, jetuar 65 vjet më parë në këto troje, Benedikti i 16 u lut për të rënët e të gjitha kombeve, e i lartoi Zotit uratën që njerëzimit mos vuaj më nga luftrat vllavrase.
Dona që të spiritu paraklito.
Na jep shpirtin tënd jetëdhënës, që njerëzit e kohës sonë të kuptojnë se dhurata e paqes është më e çmuar se çdo thesar që prishet, se në pritjet e ditës pa perëndim të gjithë jemi të thirrur të sigurojmë paqen për të nesërmen e bive tanë, bëj të gjithë të krishterët dëshmitar më të bindur të shërbimit të jetës, dhënti e paqmuar e dashurisate.
Videm te vos ilis elevatus est.
Shën Benedikti e monakizmi mund t'i ofrojnë ende shumë Evropës, popujve e qytetërimeve të saj. Ky është mesazhi i fuqishëm që përcolli Benedikti i 16 nga Cassino në meshën e bashkëremtuar me peshkvit e Lacios për balmës e 20.000 besimtarve që e pritin me valavitje flamujsh të Vatikanit e me këngë festive. Papën e përshëndeti kryetari bashkisë Cassinos, Bruno Shitarelli, i cili, i ndërprer nga duart trukitjet stuishme, njoftoi se tani e tutje sheshi Miranda do të quhet sheshi Benedikti i 16. Pasi noqe me emocion dhe përshëndetjen i peshkvit abat Pietro Vitorelli, Papa Ratzinger i kujtoi kontinentit të vjetër mbi çthemele u ngrit kultura e tij.
Nella vostra abbazia si tocca con mano.
Në abbacin tuaj preket me dorë fakti se kultura evropiane ishte kërkim i Zotit e gatishmëri për të dëgjuar zërin e tij. E kjo vlen edhe për kohën tonë. Ora et labora, lutje, punë e kulturë. Kjo moto, shpjegoi Papa, përmbledh gjithë programin ungjillor që vijon të na e propozoi për shpirtëria benediktine. Atishejt Josef Ratzinger preku edhe plagën e papunësisë, duke kërkuar rrugë zgjidhje përmes krijimit të vendeve të reja të punës, për të shpëtuar kështu edhe familjet e për t'i hapur të rinjve rrugë të reja në gjurmët e traditës benediktine, pa haruar njerëzit e ligjsht e sidomos emigrantët.
Djen solemnitetin e të shëlbumit, Benedikti i 16 reflektoi për këtë mister që duhet në imbush zemrat me paqe e entuziasm, duke në nëzitur të kumtojmë kudo lajmin e njalljes Krishtit.